tenker hver gang om tilbake på bestemmen min. Så si fra hvis dette lydnivået blir for høyt. Det vil helst den veien det går, men det høres det greit ut for dere.
Ja.
Da kan jeg bare begynne å presentere meg selv. Nå har jeg jo sikkert jeg sett i programmet, så navnet mitt jo Kari Bonsolheim, og jeg sa jo litt i går. Men jeg har nok alltid vært samlet og synes på forskjellige nivåer. Og jeg hadde en ganske spesiell barndom, så lot meg være ganske mye ildre i min opplevelsesverden. Jeg var mye med besteforeldrene mine ute i naturen. Så krasjen med den ordinære virkeligheten, for å kalle det det, den ble ikke merkbar for meg før jeg egentlig kom i tenårene. Og det var da begynte jeg å oppleve mer og mer motstand fra omgivelsene. Og jeg begynte å vokse til, hvor jeg da ble fortalt at ting var mer fantasi, og man måtte slutte å innbilde seg ting og sånt, ikke sant? For det var ikke alle ting jeg opplevde, som jeg så i symbolsk form eller direkte, i det jeg kan kalle dagdrømming eller sanddrømming eller sånne ting, hvordan ting faktisk kan sammen, og hva som faktisk for eksempel foregikk blant i voksen. Så min bakgrunn for å lære meg om drøm, det er egen opplevelse, hvor var som sagt sanddrømt, og det ble ikke godt mottatt av mine omgivelser, så jeg ble da som ungdom ganske fort oppmerksom på at det var best å holde munnen. For det var ikke alle som var like glad for at jeg fortalte hva som kom til å skje, eller hva de skulle holde seg unna, og jeg gjorde det ikke mange ganger. Men det var jo da bakgrunnen, og så hadde jeg jo drømmer som jeg var usikker på hva det ene var det andre. Og det var da bakgrunnen min for å begynne å lære meg om drøm. Og jeg har ikke noe sånn veldig påpoengt opplegg, for jeg tenkte, jeg har ikke på en ting at jeg har ikke laget det forløpig, men det er jo fordi at ofte så har det ikke vært nødvendig for meg. Jeg har undervist i mye forskjellig før, og jeg har hatt forskjellige ting, men det har ikke vært akkurat på det. Men det jeg har med, det er for de som ønsker det, så jeg kan kikke inn der, eller så kan de kjøpe det, og det er av Benedictet Vis, et drømmeleksikon. Og så har jeg med denne boka, Regnbuetre, som er i hvert fall den boka som jeg kjenner til, som er den beste innføringen i drøm og symbolikk, fordi at den har med seg de store perspektivene som veldig mange trenger å forstå, for å forstå sitt individuelle liv i den store kollektive sammenhengen og bevissthetsutviklingen som foregår, som vi da står oppe i et veldig stort skifte på nå. Og da våkner de her evnene som da blir presentert gjerne i symbolikk, i drøm, på forskjellige nivåer, hos flere og flere enkeltmennesker, som gjør at det er nødvendig å lære seg noe om drøm og symbolikk for mange. Men de her kan kjøpes nære. Nå har jeg bare liggende fremme to eksemplarer, fordi at det har et annet regnskap enn ildsjelens, så derfor som jeg prøver ikke å blande for mye. Derfor er det fint om de som ønsker å kjøpe de her bøkene, så langt jeg har i hvert fall, jeg tror jeg har nok 7-8 av her, kommer og tar kontakt med meg på det. Og så ligger jo det her arket nede. Da er det henvisninger til noen artikler som Vitte har skrevet, og til den DVD-en om den døden opplevelsen, som dere kan gå inn og laste gratis ned på nettet. Eller dere kan, jeg har 4 eksemplarer med meg hit, som er nyuttrykt. Ja, jeg har tatt med det her. Det er et nytt aspektblad som jeg har fått fra Danmark. Og første artiklen her er en artikkel av skrevet om en annen opplevelse. Så jeg har lagt ut et leseeksemplar på det jeg nede, som dere bare kan gå inn og lese en kort versjon av den opplevelsen for de som ønsker det som forberedelse til foredrag på fredag. Men drøm og symbolikk, det handler om egentlig hele livet. Akkurat som kunder tidligere var inne på med håndanalyse, så er det, og en kan ta med astrologi, og en kan ta med andre ting, men alle de her tingene går over i hverandre, om de handler om hele livet, med alle aspektene på alle forskjellige nivåer. Og det gjør at et sånt foredrag som det her er, så det selvfølgelig veldig begrenset hva jeg kan gå gjennom, så det blir hovedsaker. De forskjellige drømmetypene, og måter de kan oppleves litt på, og litt sånn teori tilbake, ikke mye, for de fleste av oss kjenner til det fra Bibelen og sånn, men hvordan visjoner og drømmer og symboler og sånne rakkene og alltid har vært en del av menneskehetens redskap og til å forstå seg selv og verden og hva en står oppi. Etter hvert så vil jeg veldig gjerne at dere kommer med litt spørsmål, fordi at i og med at det er et veldig stort tema, så er det veldig greit da at jeg kan snakke om noe av det som dere er opptatt av og som dere kan knytte mer direkte til deres egen opplevelse. Men veldig generelt så har vi i hvert fall 5-6 forskjellige typer drømmer. Og da kan jeg begynne på ting som er direkte samdrømming. De skal ikke tolkes, for det er sånn som det er. De kan være vanskelig å forholde seg til og vite alltid hvordan de skal forholde seg til det, men det er det de er sånn. En annen ting er det at en kan faktisk drømme ting som kan være for så vidt sanndrømte, men alt liker et sted utenfor hvor grove føringene er i mulighetenes verden. Og derfor så kan en også drømme ting som faktisk kan skje, men du behøver ikke gjøre det. Og da kommer bevisstheten inn igjen, og hvor klar en er på ting, at en kan forstå ting riktig. Jeg tror jeg skal ta et eksempel nå med en gang, som er sånn typisk eksempel som kan være veldig vanskelig. Far min kjøpte seg hel på motorsykkel i 2000, 56 år gammel. Det drømte jeg i forkant. Jeg pleier å drømme når nære relaterte skal dø eller andre ting. Men det var da såpass vanskelig for meg å forholde meg til, bare for å si det sånn, at jeg var usikker på hva det her egentlig var, om jeg skulle tolke det, eller om jeg skulle ta det direkte. Så noen drømmer må en faktisk bare sette på vent. Og jo nærere en har en relasjon, jo vanskeligere er det å holde seg i et nøytralitetsfelt, følelsesmessig og mentalt, som gjør at en kan klare å plassere drømmene og opplevelser riktig. Det jeg gjorde den gangen var at jeg tolket det over til prosessdrøm, min egen prosess, at jeg var i ferd med å frigjøre meg fra min far, at jeg hadde integrert en del av de tingene som det her betydde, og det kunne ha vært en mulig tolkning. Jeg var jo klar over at det var muligheter for at han faktisk kunne komme til å dø. Men da litt tilbake til sånn som kundene var inne på. En kan få rede på veldig mange ting, men en må på en måte forholde seg til det som er til enhver tid. Og noen ganger så må en rett og slett bare vite at en ikke vet inntil en gjør det, og da viser det seg virkelighetens verden. Så det er sånne ting som kan være vanskelige. Og drømmer kan jo faktisk være viktige på hvertfall 4, 5, kanskje 6 nivåer på en gang. Mens det alltid er det menneske som har drømmen, når det kommer til stykket, og den opplevelsen det menneske har i forhold til det, som vil være den riktige tolkningen her og nå. Selv om noen som skulle kunne mye om drømmer og symbolikk, kan komme med andre presentasjoner, og kan se at det her kan handle om andre ting, så hjelper ikke det noe hvis ikke det er det en kan håndtere her og da. Da må en bare la det ligge i mulighetens verden som en mulig tolkning, for en kan jo drømme en ting, og så i tida, kronologisk tid, så får drømmen seg ut. Og da kan de forskjellige nivåene faktisk virkeliggjøre seg over noen år. Så det jeg ikke kunne forstå av drømmen på det tidspunktet, det ser en senere at jo, det var faktisk sånn òg. Eller det var sånn allikevel. Ja?
Men la oss si, du hadde vært 100% sikker på at det var en sann drøm, da. At du ferdig skulle dø. Man kan ikke gå inn likevel. Så hva kan man gjøre med det,
liksom? Kan
vi
gjøre spørsmålet først?
Ja. Spørsmålet er om det hadde gått an å gjøre noe med det ikke det riktig?
Jo, så har man råd til det egentlig, å gå inn, hva kan man gjøre med det?
Veldig ofte ingenting.
Nei.
Og det faktisk en del av trening, både når det gjelder healing og en del andre ting, og bare en del av det synske feltet. En må klare å være nøytral i forhold til veldig mange ting, som de fleste mennesker ville gå i en veldig sterk reaksjon på, både følelsesmessig og mentalt. Så en må klare å romme lidelse. Og det ikke alltid like enkelt. Og det akkurat som med sandrøptent, synske for andre forskjellige typer ting. Så det mange som ønsker sånne opplevelser. Men det ikke alle de som tenker over hva de kanskje må nødt til å lære seg å håndtere av mer ubehagelige sider for å kunne leve greit etter hvert hvertfall med sånne typer opplevelser. For noen ganger så kan man jo bare få redde på ting som man kan vite, enten for at man skal lære seg at det faktisk en del av virkeligheten, eller at en skal kunne vite det, fordi at da har en forberedelse, så en kan gå inn og balansere ut det sjokkfeltet som da vil komme, ikke sant? Med at, oi, nå vi der, ja, ikke sant? Og hjelpe med det, altså hjelpe i etterkant, men ikke stoppe ting i forkant, men noen ganger kan en stoppe ting. Men
hvis du hadde hatt noe uoppgjort, så hadde du hatt muligheten til å rydde opp i det, da?
Ja, det har jeg hatt. Både når min mor døde av kreft som 47-åring, og når min far døde som 56-åring, så hadde vi ingenting uoppgjort. Men det en del av det, og det faktisk veldig fint å si opp, for det en veldig viktig bit, at en får en mulighet til å rydde opp, og en kan også en får mulighet til å kunne oppfordre andre, om så familiemedlemmer eller andre, og så forberede feltet på at ting kan skje, uten at en går ut og sier hva som faktisk kan skje, men kanskje sette i gang med litt ting, komme med en liten bisetning, oppfordre noen til, hadde tenkt litt gjennom det, og sånn er det for, ikke sant, bare se og se hva folk tar, så da kan en hjelpe å balansere ting ut. Jeg kan jo si det i samme slengen, at for det store antallet overalt, og hvis en følger intuisjonen sånn, så får en igjen det en skal. Men jeg endte jo faktisk med meg på sykepleierutdanning den gangen. Så jeg var akkurat ferdig med å studere krisepsykologi og sorgfasens forskjellige faser og sånt, men nå ferdig kjørt ut. Så jeg var jo helt oppdatert på hele problematikken alle stadiene. Men det var et eksempel på at, hvor vanskelig det faktisk noen ganger kan være å vite hva som er bra, og at det noen ganger bare må sette ting på rett.
Ja.
Vanligvis, ja, jeg kan jo ta en del. Før jeg lærte meg noen ting som helst om drøm, så om andres opplevelser på det, så hvis det lettere hva som var sanndrømt. For det første, så svaret er egentlig, det er vanligvis sterkere energi. Klarere, sterkere energi. Og noen ganger, med å ikke kunne få mye teori om ting, så er det faktisk lettere å følge hovedpunktene. Men igjen, så kan man da ikke differensiere ting, ikke sant? For det er veldig mange ting man da ikke har noen løsning på som man ikke vet. Og derfor så kommer en veldig ofte til et punkt hvor en da begynner å bli såpass nysgjerrig på ting, eller at det begynner å, ja, kall det nysgjerrighet, at en begynner å føle at noen er nødt til å begynne å lære meg om det her og her, og så skjer det og drar en til det, for å si det på den måten. Har du svar på? Ja, nå gjelder du ikke spørsmålet ditt. Jeg skal prøve å være litt mer konkret i stedet. Jeg er jo her, men jeg kanaliserer alltid mye, og da blir det litt lett at den ikke så til stede på sitt eget alltid. Og jeg som sagt dessverre, eller jeg vil ikke dessverre, men forløpig av den noen få ganger så har det gjerne vært mindre forsamlinger, og da hører folk hverandre bedre. Men jeg fikk dere med dere hva som var spørsmålet hos.
Hvor lang tid gikk du
drømte dette tallet som hørtes på her? Det vet jeg ikke. Jeg husker ikke det lenger. Jeg visste det lenger. Men jeg drømte i 2-3 forskjellige omganger. Så jeg fikk forberedelser i forskjellige omganger. Og det kan jo være at jeg har hatt med hans prosess å gjøre i forhold til å ta valg. fordi at det, min far og min mor, altså det her, det høres kanskje litt rart ut, men jeg snakker egentlig på en måte om symbolikk og sammenhenger, selv om jeg sier litt ut da. Det at en har en sjels stilling, eller en har en sjels vilje, og så har en personlighetens vilje. Og en kan velge å gå videre på forskjellige punkt, eller en kan velge å dø, som faktisk det kunderen var inne på. Han kunne kjørt videre på den veien han var på, og da hadde han fått beskjed om at ok, da har du 4 år. Eller så kan du gjøre forandringer på ting, og så er ting ordentlig. Og min mor og min far, de døde faktisk på samme utviklingsnivå, med 6 års mellomrom. Det var prosesser som ikke de ville gå, noen av dem. Og det var kanskje heller ikke meningen at de skulle gjøre det, men de døde på 5-an.
De døde på?
De døde på 5-an, altså på blå farve, på kommunikasjon eller på selvidentitet, selvhøvelse, og hvem, en, altså, hvem en egentlig er, altså hvor sjelisk domene begynner å komme inn. Så de fullførte personlighetssyklusen, for å si det sånn, og ble i seg selv og fikk realisert en del, fra min kjøpsak, vi kjøpte blant annet motorsykkel, ikke sant, og fikk opp en del av den ungdomsenergien, og fikk realisert en del av de tingene som man da ikke gjorde i ungdommen, som var tysk og barn og sånt, så overpå de rygget, så han fikk virkelig gjennomgå. Så når da mamma dør, så gikk han i gang med den prosessen da. Mamma, hun fikk kreft, hun døde så over livet, kan du si. Enkelt forklart. Hun begynte å ta kreativitet og ekstremt kreativ, så hun begynte å male og sånne ting igjen. Så hun malte seg gjennom det grønne blant annet, over i det blå, blå fauve og så videre. Og hun malte, jeg vet, her er maleriet, malte en blå himmel i det fjerne, med noen fjell og noen trær og noen med sånn syd- eller middelhavske landskap og sånne ting. Og så når hun var nesten ferdig med det maleriet, så dør hun. Så hun malte egentlig sin egen utgang over i lyset. Hvis jeg skulle se det på den måten. Pappa, han var ikke sånn. Men han kjørte ut på blå motorsykkel, han hamnet på rom nummer 5 på sykehuset, og litt forskjellige sånne typer ting. Men de ville ikke rydde opp i personligheten sin. Altså, pappa sa det faktisk også, men det er sånn store antallet overalt, skjulte budskapet, jeg plukket den. Han sa det, mamma døde, jeg kommer ikke til å rydde opp på loftet, det får dere gjøre etter jeg døde. Og da tenkte jeg, lurer på hva det skal bety, ikke sant? Tenkte jeg, den skal jeg skrive meg bak øra. Og det var jo akkurat det han ikke gjorde. Han rydda ikke på loftet før han døde. Psykologisk. Og han ville ikke ta den biten, rydde opp i barndommen, rydde opp i masse forskjellige ting. Han gikk utenom, men han innhentet en del av seg selv på nytt. Også når han da var ferdig med den personlighetsutviklingen og sånne ting, for å si det sånn, han måtte begynne på den sjelsmessige utviklingen bevisst, så døde han. Og det gjorde jo da min mor. Så sånn kan han jo følge symbolikk. På farver, på tall, og på veldig mange andre ting selvfølgelig. Og jeg kan jo se andre menneskers prosesser, hvor samkjøter de et eksempel, og om de fremdeles går i samme retning, om det er bevegelse og sånt, og utifra drøm og symbolikk. Men det er jo der de sier, det var vel Freud som sa det, at drømmer er kongeveien til vårt ubevisste. Så det at alle som har en åpenhet og en åpning til sine drømmer, og kan bruke dem, de har sin egen personlige veileder alltid til stede. Kan du bruke det, så trenger du egentlig ikke noe annet. Men en annen ting er jo det at jeg vil jo gjerne fylle litt ut med ting og initiere og lære seg andre ting og sånn, men at det er hovedveien. For mellom vår fysiske virkelighet, vår opplevde virkelighet og sånn som ting er, hvordan vi opplever det, for vi lever jo alle i subjektive virkeligheter igjen. Men mellom her vi er, og den guddommelige dimensjonen, når vi kommer helt nok opp, så er det, hvis en kan kalle det forskjellige forvirringsfelt.
Hva sa du, hvis du kan kalle det?
En kan kalle det forskjellige forvirringsfelt. Men det var jo klarhet på alle planer hver for seg. Den tibetanske dødeboka, for eksempel, den forklarer litt om de forskjellige planene. Men så har en sin dagsbevissthet, og så har en sjelens intensjon. Og personligheten er ikke nødvendigvis så fryktelig glad for det sjelen kunne tenke seg. Og hvis personligheten da går i for mye motstand, så tar den ikke ting opp i seg. Så da blir ting formidlet fra overliggende nivå og nerver gjennom symbolikk, altså som informasjon i kamuflert form. Fordi at hvis en får informasjon direkte, så blånekter en på alle punkter kanskje, ikke sant? Så da så det en slik informasjon til dagsbevisstheten. Eller den jo da symbolsk, altså en kamuflert innsikt eller en kamuflert informasjon som må tolkes og forstås. Og derfor så sier jeg i hvert fall det jeg har vært i kontakt med, og at når du kommer til et visst punkt, som egentlig ligger litt på femmeren, eller på blå farve på halvsaker.
Men når du sier femmeren, er jeg kanskje sånn, jeg vil si kanskje alle vet det her, men jeg tenker at du tenker da på det femte chakra.
Femte chakra, tallet fem, ting som relatert til det, men det relatert til da, ikke den identiteten du har ut av din verden i forhold til hvem du er i personlighetens verden, men din egen indre identitet. Hvem er du? Hva er det du bærer med deg til jorda? Hva er det du skal lære? Hva er det du skal bidra med? Og så videre. Den bakenforliggende identiteten som da gjør at den forandrer sin følelse fra å være en egostyrt følelse av bekreftelser til en sjelsmessig identitet som en søker andre bekreftelser eller en jo interessert i andre ting. Når jeg kommer langt opp på det, så slutter den å drømme i symboler. Fordi at det da er en så bevisstgjort at den har rett og slett ikke så mye blokkeringer og sperrer og så mye fastlagte meninger og sånn som da går inn og blokkerer. At den klarer å være nøytral og romme informasjon og opplysninger og sånt noe. Jeg var ubehagelig i en såpass stor grad at jeg egentlig ikke trenger å få det som kamuflert informasjon lenger. Og det er jo veldig mange som da, altså da kaller det at veldig ofte så åpner da, jeg kaller det, noen kaller det overnaturlige evner, ikke sant? Men jeg omskriver det til sjelens egenskaper, for det er mye mer riktig. Og da åpner det seg på forskjellige måter, alle de her healing-evnene, klarsynt-evnene, klardrømme, visjoner eventuelt i forhold til fremtid, altså de her sjelens egenskaper, de store perspektivene og andre muligheter. Og da vil symbolikken forandre seg. En kan jo få symbol, men da kan en gjerne såpass mye om symbolikk, at en kan få ting i symbolsk form, men da er det veldig komprimert informasjon, som en da kan lede veldig mange ting ut av. Og en får gjerne kanskje ting, altså noen hører jo stemmer, ikke sant, eller får inspirasjoner, og eventuelt blir medium og kanaler og sånne ting. Noen ser mer bilder, og bilder er jo veldig mangedimensionale, så man kan da tolke direkte på det en kan gå inn på, og så videre, og en får bare direkte overført informasjon.
Ja. Jeg har spørsmål om det å bestille en drøm for å få hjelp til å løse vanskelige ting i livet.
Ja.
Jeg har i hvert fall 2-3 vanskelige situasjoner bestemt meg for at jeg vil ha en drøm på det, og så har jeg fått svaret.
Ja.
Kan du si litt om teknikken for å bruke drømmen som et aktivt redskap til sånne ting?
Altså, det er mange teknikker på det, så vidt jeg vet. Jeg har bare vært borte i mange teknikker. Jeg husker ikke hva det var, jeg husker ikke hva det var menneskelighet, men det var på en, jeg tror det var en australiener, og den er oversatt til norsk, jeg tror den heter bevisste drømmer, heter den. Bevisste drømmer. Og den går veldig mye inn på en mer sjamansk, blant annet måte å forholde seg til ting på, som da går inn på styredrømmer, og be om å få drømmer. Og det kan en absolutt gjøre, det er ikke noe vanskelig, det er bare som å be om hva som helst da, men bare at en ber om å få en drøm som kan virke på flørende. Men vanligvis så vil det kanskje de fleste be om et tegn på hva en skal gjøre. Og igjen, drømmen, den er, altså, livet er jo den våkne drømmen. Vår daglig opplevde virkelighet er den våkne drømmen. Så etter hvert så kan jeg bestille ting. En kan si at en ønsker å få en drøm, men en kan faktisk risikere at det ramler ut en bok etter hvert, fordi at sånn som noen sier at det kommer fra indianerne, at store omtaler overalt, så etter hvert så vil den, det ikke alltid at den får svaret på den måten som en ber om. Men det utifra personen kan ønske å ha det på den måten, på en forklarlig måte, men så skjer det kanskje at jeg skal lære det en annen. Og så velger den rett og slett å formidle det på andre måter enn den ber om. Men det går an å bestille drømmer, og mange mennesker får da direkte veiledning på det. Så det en ting en kan gjøre, og en kan trene seg opp til det. Men de fleste, det jo ikke de fleste, alle, har en eller annen kanal som i utgangspunktet er åpnere enn andre. Og hvis en har drøm som en veldig sånn åpen kanal, så er jo det veldig fint, og da er det lett å bruke drømmer og bestille drømmer og bruke det. Men det kan jo være at en har andre kanaler som er mer åpne eller som skal utvikles. Og da kan det være at store ordene eller skjedene eller noe sånt rett og slett velger å presentere ting på en annen måte for å så fremprovosere en annen utvikling. Så personligheten kanskje ikke er så glad i, men som skjeden vil. Så det, men det er... Uansett hva en bestiller en eller annen type inspirasjon i forhold til, og det er sterkt nok og ærlig nok ment, så vil en få det. Men det kan være noen som kommer og sier noe til en i en bisetning. Altså nå snakker jeg om store barn som taler over alt, altså den levende, den daglige, opplevde, våkne drømmen. Da kan det komme på alle mulige måter. En bok som ramler ut av en bokhylle, du treffer noen på trikken som aldri ser igjen, som sier et eller annet stikkord til deg, som var akkurat det du trengte, og så videre. Det kan komme på alle mulige måter.
Kan jeg bare komme et litt innspill?
Ja.
Fordi du spurte sånn om teknikker, og i kunstterapien så har jeg lært at, og jeg har brukt det selv også, og erfart det, og det er når du legger an kvelden, og du har et spørsmål, som regel er det en problemstilling du står oppe i, så tar du fingeren på, der, ja, sannsynligvis er det langfingeren, på tredje øye, og du må ha lagt deg, og du må ikke ha støy rundt deg. Du holder fingeren der, du stiller spørsmålet, og du, eller du ber om å få svar på det spørsmålet, og da er det et konkret spørsmål du må komme med. Og så er erfaringen, i løpet av natten så kommer det en drøm, og da må du ha papir og blyant til siden av, og skriver ned, og som regel så skjønner du svaret. Det kommer ikke liksom eller via symbolene, så skjønner du at det er det svaret du skal, det er den veien eller den veien da.
Ja.
Men det er teknikk som man kan bruke.
Ja. Det vil si vi har jo universell teknikk, og det er at sjelen vår gir oss svar hvis vi ber om det. Selv lærte jeg det på Silva-kurs, som er en sterkt anbefale, for der er en av teknikkene, bestill en drøm. Du trenger ikke å bruke finger, du må være sterkt nok. Nå vil jeg ha et svar på det, og det kommer i løpet av natta eller den påfølgende dagen, men da har du antennene dine sterkt ute. Og jeg har jo opplevd at viktige drømmer, da blir jeg brakt opp til overflaten i løpet av natta, og så har jeg en skrivelopp der. Så, men Silva lærte meg.
Ja, ok. Men det er mange veier til rom, da.
Jeg har, fortsatt, vi har teknikken alle sammen. Vi har teknikken alle sammen, det er det som er fanget.
Ja.
Men noen må minne på. Noen ganger. Ja, det er... Ja, kanskje. Jeg tror jeg skal ta helt bak.
Ja, det är det att programma det och gå inåt. Vi slipper på vad vi gjort in. Och gå in, alltså till i fokusmus, om man ska säga det. Om man har fokusmus och inte fokusmus, är det samma.
Ja, ja.
Så om vi ser en dröm på innerste nivå.
På
innerste nivå.
Ja, ja.
Ja. Så,
men altså, det nytter ikke å begynne å gå inn på masse teknikker og alle eventualitetene rundt sin her, for det er ikke slett for stort. Det har jeg ikke. Men takk for innspillet.
Ja. 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 Det det är ju inte förståndigt att det är så enkelt som att man ska skriva spörsmål och få svar natt eller dagen efter, för någon gång så är det inte helt att få besvara. Och jag har själv upplevt att jag har bett om svar i 3 år för att ändå kunna, men det var säkert inte klart att få besvara för att det var 3 år.
Jag vet inte om jag har hört det vad hon sa, men nej, för hon sa det att det är inte alltid så enkelt att det bara är att be om ett svar och så kommer det, för det är inte alltid en är klar på det svaret. Hon säger att hon har bett om svar på ting och så har det gått 3 år för att hon har mottatt det. Och de har mest sannsynligt inte varit klar på att hon mottatt det förra. En annan ting är att drömmar som är väldigt viktiga, alltså det budskap från det ubevisste eller från sjelen eller vad man kallar på något som ska fram, de vill gjenta sig. Så var alltid uppstå drömmar som gjentar sig. Det är riktiga, det är som uppsås. Våkna upp. Och det kan komma i cyklus. Och så, hvis man inte klarar att lösa en ting en period, så kan det gå 10 år, 1 år, alltså 20 år. Så kan det komma liknande drömmar tillbaka. Och då ska man se på vad är det för något jag är uppe i nu. Vad är det som är liknande? Vad är den här tematiken? Och det är många som kan ha drömmar från barndomen som de först förstår i vår ålder, för att säga det så. För det första är det faktiskt klar för att kunna förstå det. Alltså drömmar kan fortälla om allt. Absolut allt. Men jag tror jag får bara gå lite igenom lite som väldigt grundläggande teori. För de flesta där är nog har varit inne på chakralära, kanske alla. Och drömmarna, symboliken kan du också säga, är organiserat på olika frekvenser och på olika nivåer. Hvor de olika livsområdena ger sig uttryck på olika måter. Och det kan ge sig uttryck som geometriska symboler, som dyr, som elementerna och väldigt många andra ting och farver självklart. Och då kan man försöka se på farverna och de här andra tingen och försöka relatera dem till en chakramodell för att se hur den här drömmen hör hemma, vad är den egentligen handlar om för dem? Eller vad är den viktigaste energin på den nu, för att när du kommer till stycket. Och det har jag sett flera platser, det är sånt som Benedikte plejer att säga. Att ska du lära dig att bli flink på dröm och symbolik, så kan du lära dig allt du kan komma över teoretiskt och så vidare om dröm och symbolik, och så kan du glömma allt samman, och så kan du börja följa intuitionen och energin. För det är helt nödvändigt för att kunna klara och så pejla sig in på vad är, hvor är det energin jobbar nu, på vilket plan, och vad är det viktigaste. Och det är då speciellt när man kommer in på flerdimensionella drömmar, som kan betyda olika ting. Hvor er det hovedenergien ligger her nå? På hvilket plan? Og da må jeg nødt til å bruke intuisjon og innføling. En kommer ikke utenom det for å bli veldig god på drøm. Men en kan selvfølgelig begynne å tolke og forstå. Og da er det veldig greit med sånt litt drømmeleksikon og sånt. Men alle symboler må jeg prøve å tenke på som, hva er egenskapene? Hva er energien? Så dyr kan man väldigt ofta drömma om. Och då, alltså bara för att ta ett exempel, om man inte har någon symbollexikon eller någonting, så är det alltid en generell tolkningsmöjlighet på drömmar. Och så har man en individuell komponent som vill säga vad det faktiskt handlar om för det här människan i den här omgången. Och det är för det, och kan ta ett exempel, att hvis en drömmer om en katt, så har man vissa föreställningar om kanske en katt fra før. Är en väldigt rädd för katter, så vill katt ha en annan betydning för en individuellt än om man är jätteglad i katter. Så därför så man alltid känner på var är han, vilka förhållanden har jag till ting och relaterar det först och främst till sitt eget liv, till det konkreta. Och så kan man gå vidare ut i mer och mer abstraktionsformer i forhold til tolkning. Og det som er det vanligste for de fleste, det er at det, hvis en drømmer da drømmer som er ubehagelige på personlighetsplanet, så har en veldig lett for å ut og abstrahere, ikke sant, og lage det over til noe annet enn det er. Og det er det kun energien en egentlig helt sikkert kan følge for å være sikker på hvor den faktisk skal være, hva det handler om. Og da kan det jo være hensiktsmessig å gå til andre for å høre som kommer om drøm, hva handler om, hva de kanskje tenker om det. Fordi at en har alltid suttet flekker på seg selv, og en har jo alltid vanskeligere for å holde seg nøytral, tilstrekkelig, i forhold til sine egne greier, til at en kan klare å plassere drømmen riktig, som det eksempelet da med min far. Det er mange nivåer å forholde seg til. Har du et spørsmål, Arling? Jeg er litt usikker på hvor langt det skal gå. Men i utgangspunktet så kan du følge, og det har Benedikte satt opp i sin bok, en kan ta, akkurat som du følger andre modeller, så kan du ta sånn som steiner og sånt nå. Det handler om jordplanet, det grunnleggende. Det kan både gi stabilitet og tyngde, men det kan også skape motstand som er så stor at den ikke klarer å flytte på det. Og det er der igjen at et bilde kan være det ene, eller det kan være det andre, og da er det der man må vite noe om energien. Jeg kan også si igjen, helvete, eller mareritt, og drømmer som skaper angst, det er stort sett alltid utrensking av angst. Eller at psyken viser en de tingene som er ufarlige, eller som er problemområder. Og eventuelt hvor en blokkerer sin egen energi, vulkanutbrudd og masse sånne ting, det kan jo være kollektive drømmer på ting som faktisk skjer på verdensbasis. Noen er veldig sånn. Men veldig ofte så handler det om jordskjelv i ens eget liv, og veldig ofte da om undertrykt energi som begynner å blåse igjennom. Sterke vinder, mentale ting, tankemessige ting som fyker over, men det kan jo være kollektive strømninger som en plukker, det kommer an på å sensitive det. Og så videre, vann er følelser. Så storm, sterke tanker og sånne ting, kan, altså, ikke sant? Vann, sånn som vinden blåser opp vannet, altså hvordan tankene kan på en måte blåse opp følelsene, og kan lage kjempebølger, og da kan en føle at det er bølger som kommer og tar en, og da mister en kontroll, eller har fare for å miste kontroll, at en vil gå i kaos. For en klarer ikke, altså at det følelsesmessig tar helt over, ikke sant? At en ikke klarer å holde nok mental struktur og sånne ting til at en klarer å styre igjennom. Og da kan en bruke drømmer på forskjellige måter for å forstå at ok, nå står vi opp i en situasjon, her kommer det til å bli rabalder og påberede seg på at det kan komme trøkk og hvordan en skal håndtere det. Og veldig ofte, hvis det skal komme, og det er sånn, jeg bare sier det, for sånne drømmer oppleves veldig ofte som mareritt. Men veldig ofte da, så kan det kan være kollektive krefter. Jeg kan si det, jeg har noen sånne drømmer når jeg tok sykepleierutdanninger, og er med min bevissthet inne i det der helsevesenet, hvor de ikke oppfører seg så veldig ordentlig mot folk alltid, og hvor de bruker mye psykologien faktisk, i stedet for å, altså, en skal hjelpe mennesker, sier en. Ja, altså, til deres autonomi og til egenmestring og så videre. Men det en veldig ofte der bruker tilliten til, det er rett og slett å få tillit hos folk, og for å styre i dag på systemets premisser. Og jeg så jo veldig mange sånne timer, jeg så jo at folk ble drept rett og slett på grunn av uvitenhet og eller at folk glemte ting, eller de her unnlatelsesyndene, som jeg kaller det og sånn, og det ble rett og slett såpass vanskelig for meg, at jeg hadde problemer med å være med. Og da fikk jeg drømmer, hvor jeg, altså, det skyldte svære bølger fra havet, som bare skyldte over, og det skyldte over i det private, altså ens innsjøer er det personlige, private, følelsene, havet er de kollektive, de store sammenhengene, og hvordan følelser og da energier beveger seg på verdensbasis. Så også når det kommer fryktbølger, som for eksempel svininfluensa, finanskrise og sånne ting, som setter i gang fryktbølger kollektivt, så kan en også få drømmer hvor en rett og slett blir overskylt, eller en kan si at området blir oversvømt og sånt, akkurat som tsunamier. Men det behøver ikke handle om at det faktisk kommer en tsunami. Det kan være følelsesmessig reaksjon i en befolkning eller hos en selv privat. Og at den står overfor krafter som større enn en selv, ikke sant? Det var derfor jeg nevnte det med helsevesenet, fordi at jeg kunne ikke vinne om for hele, altså jeg kunne ikke forandre hele helsevesenet, det var helt umulig, ikke sant? Og da fikk jeg sånn der krafter som mye større enn meg, som overskrepte meg, som bare, ja, ja, skapte krav, så, så, altså krafter som var så store at jeg kunne ikke stå mot det, så da, da også da man kravde seg opp for eksempel på tørt land, eller klokke lenger opp i fjellet, eller forskjellige sånne typer ting. Jeg tror jeg skal ta også ta noen spørsmål, fordi at jeg merker det at jeg kan gå inn på veldig mye forskjellige ting, og det er egentlig bedre da at ting rett og slett blir styrt. Jeg skal ta det etterpå.
Eller? Du sa du skulle nevne drømmetypene.
Ja.
Ja, kan du ta de... Kan du ta, altså du begynte med sandrømmet, sandrømmen, og så skulle du også ha at du hadde flere drømmetyper, hadde vært en for
fort. Altså du, på sandrømmet så kan du ha individuelle sandrømmer, du kan drømme sant om andre, og du kan drømme sant i kollektive sammenhenger.
Ja.
Om ting som er farlig som skjer. Jeg kan ha visionære drømmer. Jeg kan ta veldig sånn... 80% av drømmene virker det som ganske mange er enige om, at det er det en kaller... altså sånn... vaskemaskin, altså en bare sorterer, altså sorteringsdrømmer, som egentlig ikke er så fryktelig mye å bruke tid på. En kan gjøre det hvis en vil, for å lære seg masse om symbolikk og små ting og sånn, men det ikke nødvendigvis... noe å bruke tid på. Og så har den cirka en 15%, der sier noen 15-15-tattende kommentarer på hvor du leser ting og sånn, og at det der utvikler seg over tid faktisk, fordi at menneskehetens bevissthet utvikler seg, så den prosentmessige andelen der, den forandrer seg. Og den går mer og mer over på, sånn som det her, med arketypiske drømmer, prosessdrømmer, som forteller noe om hvor du er her nå, eventuelt hvor du kommer fra og hvor du er på vei hen. Og da kan en jo drømme, for eksempel si 2 år, så vil en skulle være opptatt av sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, før en går inn i et skift igjen. Men det mer sånne, ja, arketypiske drømmer, prosessdrømmer, mer sånne viktige drømmer, som må tolkes. Og så har en de direkte sandrømte drømmene, som går på seg selv, omgivelsene sine, eventuelt på verdensbasis. Og så har du de visionære drømmene, som handler om store sammenhenger stort sett, men det kan jo være på sitt eget liv, det er ikke det, men en tenker ofte på det som kollektive, altså hva jordkloden som helhet, eller forskjellige nasjoner, ja, forskjellige sånne typer ting. Men de er jo veldig ofte, altså de skal veldig ofte formidles, fordi at det er veldig ofte undervisningsdrømmer faktisk til flere mennesker, eller en undervisning en også får, som gjør at en får satt opp en slags skjema for hva en kanskje skal bruke deler av livsoppgaven sin på, og lære seg noe om for å kunne formidle ting videre til andre. Det kan det være. Så det er veldig mange eventualiteter egentlig på alle de forskjellige tingene. Og så har en da den konkrete opplevde virkeligheten, som er den våkne drømmen. Og så har du en slags våken drøm, men som er symboldrømmer eller direkte, men også dagdrømming. Og da, litt tilbake til noe av det Roa var inne på, at i dagdrømming så kan du også gå inn akkurat som det, men altså det er jo det som er brukt da, i The Secret, veldig mye visualiseringsteknikker og sånn, så er det å bruke symboler og følelser og så videre bevisst for å igangsette en prosess. Skjønte det? Mm. Så det er den biten, så det er at dagdrømming og sånne ting, og den våkne drømmen, den kan både være passiv og aktiv. de drømmene som man får, også som blir produsert fra underbevisstheten, eller overbevisstheten, og presentert som symbolikk til dagsbevisstheten, de kan man bruke i meditasjon, for å gå, bruke dem for å gå inn, for å kjenne for det, og hvis det noe som da i tatene, som man har fått presentert i drømmen som en virkelighet eller en mulighet, som man enten ønsker eller ikke ønsker, så kan man bruke den drømmen aktivt som et meditasjonsredskap for å styre virkeligheten. Og da går man egentlig et tak litt videre fra å be om å få en drøm. Og når man får drømmen, så bruker man det til å styre virkeligheten dit man kan. Og hvis man ikke kan ting godt nok, eller at ikke det samsvarer med helheten, så vil det bli et annet resultat, eller det blir ikke noen resultater i det hele tatt. Så skal man være forsiktig med ting igjen, men det har med sort og hvit magi og det her greiene har å gjøre, med at vi alle har fri vilje. Og igjen tilbake til det nære. Ens barn har sin egen vilje og sitt eget liv, sine egne oppgaver. Det har ens foreldre og andre. Og jo nærmere relatert det er, jo oftere vil en kanskje gå inn for å prøve å påvirke ting, men ikke alltid at en skal gjøre det. Fordi at en skal ikke overstyre andres vilje. Og jo sterkere en er enn omgivelsene sine, jo sterkere egenskaper har en i forhold til de, til faktisk å manipulere negativt og styre de et sted som en selv kanskje ønsker at ting skal være. Men det ikke sikkert det som er riktig for de. Men der igjen, så vanligvis så klarer en ikke å utvikle egenskaper til å kunne begynne å styre ting på sånne måter, før en er etisk sett er oppjustert tilstrekkelig til å kunne styre ting tilstrekkelig riktig, må jeg jo si, fordi at vi har, altså, vi har læring av praktisk læring med prøving og feiling, og da har man alltid tråkket litt over streken et eller annet sted, ikke sant, for å kjenne på at det her var faktisk ikke helt greit. Men en annen ting igjen, at vi har jo også bakomforliggende avtaler med hverandre om at vi faktisk skal være hverandres litt sånne forskjellige buffere innimellom. Og derfor så har alltid alle som er involvert i noe, de har et ansvar i situasjonen. Men den har jo lettest enten for å legge skylda på seg selv eller andre. Det er jo to forskjellige typer mekanismer. Men alle vil alltid ha noen aksjer i den situasjonen. Til og med om de er små barn. Jeg vet det er det sånn som sikkert kan provosere noen av dere, men det finnes ingen uskyldige mennesker på jorda. Jeg vet det provoserer en utsang for mange, men i og med at vi er en sjel som er en fysisk kropp, men for å ta en liten greie fra nødøvnopplevelsen da, så jo jeg i hvert fall da veldig tydelig at jeg hadde valgt foreldrene mine, jeg hadde valgt i landet, jeg hadde valgt problemene mine, jeg var ikke måtte hva jeg hadde valgt, og jeg var ikke spesielt fornøyd med det, men det gjelder oss alle sammen. Så til og med små barn, om de så er babyer, så er det en grunn for at de er der, og da kan jeg gå faktisk litt tilbake til noe som jeg kunne arbeide på her tidligere. At det ikke alltid den sjelen, for eksempel når det gjelder barn som kommer ned, som skal lære noe. Kanskje de har gjort det som en tjeneste, forhåpentligvis, for det er noen andre som skal lære noe. Så fra sjelens perspektiv og så videre, så kan ting se helt fullstendig annerledes ut enn det vi har lagt til, og fra personlighetens premisser. Og det kan være noen vanskelige koder å klare å knekke, eller noen vanskelige blokkeringer å klare å komme over mange ganger. Og selvfølgelig jo sterkere en står i det, fordi at både det mentale og det følelsesmessige samspiller på å holde ting borte på status quo. Og da kommer ting i drøm, og gjerne ellers i livet, som sterkere og sterkere drømmer, større og større kriser, eller sterkere og sterkere utvikler sykdomstilstander, uansett om det er psykisk eller fysisk. Og det forplanter seg gjerne fra det ene til det andre, eller det andre til det ene. Så... Bare vent, du hadde et spørsmål her,
som du har. Ja, jeg vet ikke om det passer, men altså sånn som psykose og delirium og sånt, man har det, altså det er jo sånn drømmetilfant, de andre sier jo ikke den opplevelsen, sånn som du kan se en drøm som sover, Hva forskjell på drøm og den virkeligheten som vi mennesker opplever?
Psykoser og delirium. Altså, grovt sett så en psykose en virkelighetsboble som skapt, som fungerer på sine egne premisser, men de fungerer ikke nødvendigvis i forhold til helheten. Det derfor jo ikke sant, hvis folk ljuger for eksempel, så skaper de en virkelighet som faktisk ikke reell. Og en psykose fungerer egentlig som en løgn. Som en illusion. Men den kan jo punkteres, og så kan den fungere sammen med resten. Men igjen så er det litt vanskelig, fordi at den kan jo komme inn på store og små sannheter. Og at alt er relativt i forhold til hverandre. Men sånn som ting er skolemedisinsk, hvis jeg skal, vi vil jo ikke si akkurat det om det. Men en psykose er egentlig en slags... ja, en slags løgn som en har på en måte gått inn i. Men det kan jo være at den kan, men da må en bevisst gjøre det, og det gjør vi jo, at den skaper seg en historie, eller den skaper seg en... altså, si at en har studert en ting da, og lurt veldig mye på det et sted, så noen ganger så kommer en til et punkt hvor en må rett og slett bare sette punkt om. Nå har jeg styret så mye med den tematikken, at foreløpig så må jeg bare bestemme for at sånn er det. Og hvis det da kommer inn andre opplysninger, så får jeg forandre på det. Men foreløpig, så får jeg bare bestemme for at det er sånn. Og da avgrenser den seg i forhold til noen. Og det er helt greit, så lenge den er klar over at den gjør det. Men når den skaper en avgrenset opplevelse av virkeligheten, og identifiserer seg med det, og nekter å høre på noen ting annet, da begynner det å fungere på sine egne premisser. Og det kan være... det kan være det en kaller, som jeg ville kalle en selvutviklingspsykose. Veldig mange som går inn og innhenter noen informasjon, ikke sant, i forhold til seg selv, eller andre, eller utenomjordiske ting, kanaliserer og så videre, som har en begrenset relevans i forhold til en ting, men jeg kan heller ikke bruke de andre sammenhengene, og hvis jeg begynner å bruke de andre sammenhengene, så blir det feil igjen. Hvor en da går sterkt i det, identifiserer seg med en begrenset bevissthet på ting, men den er ikke klar over at den er begrenset, så den lager til det mye større enn det. Den andre biten er at det er undertrykte ting, ikke sant, fra traumer og så videre, som rett og slett koker opp. Den er de god på i skolemedisinen og sånne ting, på traumerelaterte psykoser og så videre. Og jeg er ikke 100% imot medisiner heller, altså fordi at vi lever i et samfunn hvor ikke vi tar ting på et tidlig tidspunkt, vi er så opptatt av forebygging, og da må ting ofte komme veldig langt. Det blir veldig grove uttrykk før det blir tatt tag i. Og da hender det at ting blir så voldsomt at den rett og slett må gå inn med et eller annet for å dempe ting til at den kan begynne. Og akkurat som hvis du får for sterke smerter igjen, hvor som helst, ikke sant, så det er greit med noen smertestillende, men bare ikke tro at det løser problemet. Men det kan dempe ting der og da, så du kan få gjort noe med det som faktisk forårsaker det, eller få reparert skaden, få ro til å reparere skaden. Dette er et veldig store tema, altså. For det er noe som jeg har satt opp noen tematikk på, men det er personlighetspsykologi, transpersonlig psykologi og åndelig psykologi. Og i de forskjellige lagene, i bruddfasen mellom her, alle de forskjellige lagene, så har en utgangspunkt i forskjellige typer problematikk, som kan gi seg uttrykk i forskjellige typer psykoser og så videre. Hvis den begynner å identifisere sammenheten. Og det er veldig mange mennesker som er, kanskje har en del traumer, ikke sant? Og som selvfølgelig går inn i bevissthetsutvikling og begynner å ta en sjelsområde, og da får de mer lys som går ned og belyser det under. Det er ubevisst undertrykte, kanskje på instinkter, ikke sant? Alt fra seksualitet til sinne og grensesetting og masse forskjellige sånne type ting. Og hvis en har for sterke regler på det og for sterke blokkeringer på det, så blåser det gjennom. Og det er da de kan komme de her voldsomme drømmene med vulkaner og altså kreftenes vold, ikke sant, følelsene og tankene og forestillingene og alt sammen som går helt pingpong. Men, og så lenge jeg går inn i de kaosfasene og mer når vi satt identifiserer med de og ikke kommer til å akseptere de, så har man en tendens til, fordi at man identifiserer med de og blir kaos. Men før eller senere, og det er en del av mystikotreninga, så vil den komme dit hen at det er en bare jakter det. Eller jeg ser seg selv samtidig at ok, Nå begynner det å bunne og brake her. Uansett om man går mot depresjon nede I kjelleren, eller om man går på behøyelsen av stjerneskudd, så slutter den å gå på nede og identifisere seg med tilstandene. En klarer å holde seg I en, på et midtpunkt I større grad, hvertfall som gjør at en har en bevissthet på hva som faktisk skjer. En blir ikke, ikke sant, kaoset. En kan hjelpe dem I større og større grad. Men da jo på en måte, da blir den ikke mer psykotisk. Men psykoser, det jo, da kom det jo veldig mye symbolikk. Og det noe av det som jeg ble veldig overgitt over når jeg var I psykiatrien. Hadde de tatt tak I den der transpersonlige psykologien, tatt tak I symbolikken, begynt å sortere på vrangforestillingene, bevisstgjøre psykosene, løse opp blokkerene, få det til å samle, altså få den identitetsforankringen I et begrenset bilde eller opplevelse, om det godt eller vondt, til å gå sammen med andre, altså mer med helheten, så vil den løse det opp, og en kan snakke folk ned igjen fra psykose, en kan snakke folk opp, og, men kanskje enda mer hive de og snakke de opp fra depresjoner. Men altså, det forskjellige måter å håndtere det på, som ikke lar seg løse det de går venter, men det kan være en hjelp for å få ro innimellom. For hva den ikke ideell, men sånn er det bare, samtidig som at den det, for mye jo hva den skal være. Men var det perfekt I det uperfekte igjen, og det som perfekt I dag ikke perfekt I morgen. Så alt en utvikling. Og det var da egentlig jeg pleier å tegne opp, jeg tegner veldig ofte opp rett og slett, en liten modell. Men jeg kan bare vise det sånn veldig, ja jeg kan ta. Bare for å ta, det jo greit å ta og null, og så ta og tusen, og eventuelt 2000, og så ligger frem I tid. Så, altså, så det en bevissthetsutvikling, altså hvordan personligheten var, og hva som var akseptert for eksempel her. Det noe helt annet enn det som var her, og det noe helt annet enn det som her, og det noe helt annet enn det som var om. Altså I år 3000. Og det der det veldig nødvendig etter hvert når en begynner å gå inn på transpersonlig psykologi eller en begynner å gå inn på sjelsområdet på et eller annet vis, så man nødt til å henge av perspektivene. Da nytter ikke på de her små 70 år. Og da, det ingen av dere som ser, men 70 år. Alle de her små personlighetene, ikke sant? Som krysning og nærmest tak på den store kollektive havet over tid, over tidsalderen og så videre, hvor det skjer en bevissthetsutvikling som også gir seg materielt utslag I teknologi, for eksempel, og mange andre ting. Men det bevisstheten som igjen utvikler teknologien, som vi har selvfølgelig en helt annen teknologi her, enn det vi hadde her. Og det veldig viktig å være klar over at det hovedtyngden av menneskene, de beveger seg som en stor helhet. Altså, det her vil si, den generelle kollektive bevisstheten på jorda, som veldig forskjellig fra land til land, der vi de store linjene, det alltid det noen som ligger noe I etterkant, og så det noen som ligger I forkant av utviklingen. Den store kollektive generelle utviklingen. Og så vidt jeg vet, så vel de fleste eller alle mennesker som opptatt av alternative ting, de ligger I forkant av utviklingen. Og det skal de jo gjøre, og de som føler etter hvert fornemmer mer og mer at de lysarbeidere, om de lærere eller andre typer ting, visionære, de som profeter og sånne ting. Noen ligger langt foran utviklingen, noen ligger her, og så videre. Og en får alltid belastninger. Før så ble en gjerne drept. Det gjør en andre plass I verden også, hvis en kommer med ting som ikke passer maktstrukturerne, som alltid vil danne seg. Mens her blir vi fremdeles stort sett latterliggjort. Sosial uthenging I et sånt utdukte ting. Det ikke så ofte det fysisk farlig for oss her lenger, men det kan være ubehagelig, og det gjør at den veger seg. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har tatt det der utgaven av magasinet Ildsjelen der nede med Martha Louise. Hun forteller en del om det, synes jeg, på en veldig, veldig fin måte. Og hun sier det at men det for hun da at en får ikke mer enn det en kan tåle og hun har en helt annen trening for eksempel i å ta den motstanden som oppstår for hun enn det noen som ville være vokst opp i en bygd har. Men hun mener det at det er ikke nødvendigvis eller at det garantert ikke er noe verre for hun enn hvem som helst andre fordi at alle må nødt til å bryte gjennom der de er og alle må nødt til å gå den samme prosessen selvutviklingsprosessen og begynne å stoppe for seg selv og ta de her forskjellige ja, si det oppgjøret da, på verdier på ressursbruk og sånn på veldig mange forskjellige måter og tåle å bli sett rart på latterliggjort og så videre men av sånne forskjellige årsaker så er det alltid viktig å vite hvilken tid en lever i hva er det som fortrinnsvis er viktig å realisere nå. Og jeg kan jo si det at ja, så vet jeg litt hvor jeg står her, men jeg har funnet to ting på jorda først og fremst nå som jeg har og nå som jeg har sett fungerer samtidig som at den kan si mye om de to tradisjonene der men det ene teosofien og det andre Bahai både teosofien og Bahai eller Bahai-Ullah som fra 50-tallet de tidsorienterte. Jeg vil jo kalle de, og andre selvfølgelig, da hadde Jesus for eksempel rundt her, han var tidsorientert i forhold til hva som skulle realiseres i den kollektive bevisstheten da. Andre har kommet og fortalt forskjellige ting på forskjellige nivåer her, og det kommer folk og forteller ting videre, det står for aldri opp, det er alltid en direkte veiledning. Men når jeg kommer inn i de store perspektivene, så kan det være veldig vanskelig å få konkret altså å få noe som har noe konkret betydning for en daglig virkelighet på hvordan man skal forholde seg til sitt eget liv her og nå. Og der er det jo veldig viktig å skjønne noe om hva er det som kollektivt skal realiseres nå for å kunne i sitt eget liv tolke drømmer og forstå hvilken retning som er viktig for en å gå i for å gå fremover og ikke bakover. For personligheten er konservativ, den må ha det trygge det kjente. Sjel med utvikling. Og da blir det borgerkrig, og sjel må alltid vinne. Utvikling av kreativiteten, Gud, eller hva det mennesker kaller for, må være alltid vinne. Og utvikling må gå alltid fremover. Men jeg har nok helt tenkt tilbake, det er ikke det. Men derfor er det viktig å være klar over de store sammenhengene, for å kunne klare å forstå seg selv, og innimellom drømmer og sånt nå, i det store perspektivet. Og alltid, når det gjelder drømmer, hvordan ser livet ditt ut, hva står du oppe i her og nå? Gud, alltid der. I utgangspunktet så er alle menneskene i drømmene forskjellige sider av deg selv. Pause. Ja. Skal jeg bare si et par opp til bare prate om det siden jeg var inne på det. Det er faktisk veldig viktig å huske, for det er basic informasjon som vi går til å forstå drømmen. Alt som skjer i drømmen i utgangspunktet handler om en selv. Men så har en da sannhet, visionære drømmer og så videre, men vanligvis er det såpass liten prosent at en skal alltid se på det. Og da bruker en andre mennesker på egenskaper som en i fag med å slippe eller i fag med å tilegne seg. Da tror jeg kanskje jeg skal stoppe det.
20 minutter med pause.